skolu slēgšanas gadījumā šis var būt 50 minūšu laiks pavadītais ceļā. Bērniem var palielināties vēl lielāks. Un šo bērnu skaits attiecīgi, kas izmantos skolu pārvadājumus un ceļš, kas tiks pavadīts šajā braucienā, būs daudz ilgāks. To pati valsts motivēs to tā darīt. Kamēr pastāvēs noteikti šīs, teiksim, modeļi, kā nauda seko skolēnam, modelis savstarpējie norēķini vai starp pašvaldību norēķini par bērniem, kuri mācās citos novados, tad šī sadarbība no respektīvi nebūs iespējama, kamēr valsts nesakārtos, teiksim, šīs lietas.